Tak dobré ráno. Ačkoliv jsme jedna z nejvíce ateističtějších zemí, asi, nebo se to tak aspoň říká, tak myslím, že už od začátku března se dá docela dobře poznat, v jakém jsme období. A to, že jsme v období Velikonoc, nebo před velikonočním období, jo, protože obchody jsou plné čokoládových zajíčků a já nevím, a vajíček a já nevím, co všeho. A ona je to spíš taková samozřejmě světská představa, co to jsou svátky jara nebo něco takového. A věřím, že to máme nějak jinak, ale taky tady mám jeden takový vtip, který k těm Velikonocům trošku směřuje, tak doufám, že vás nějak nepohorší nebo že ho přijmete dobře. David pracuje na hlavní poště jako třídič dopisů. Jednoho dne drží v rukou lacinou obálku bez známky a tam třaslavou rukou je na ní napsaná adresa Bůh. Zvědavý David si řekne, to je situace, kdy poštovní tajemství nemá opodstatnění. Otevře ji a čte. Dobrotivý Bože, blíží se Pesach a já nemám ani 100 dolarů, abych mohla svátek prožít důstojně a bezbožné pokoře. Jsem na světě již sama, nemám nikoho, na koho bych se mohla obrátit. Vzhlížím proto i nyní, jako vždycky, k tobě jako k poslední instanci. Děkuji ti za tvoji přízeň. Úctivě, Sára Liebermannová. David ukáže ten dopis kolegovi, s nímž pracuje už dlouhá léta a důvěřuje mu. Vyluxují svoje peněženky, dají dohromady 96 dolarů, vloží to do obálky a pošlou to na tu zpáteční adresu. A za týden přijde dopis a David ho opět drží v ruce tu obálku s tím známým písmem a známou stručnou adresou v rukou. Otevře ji a čte. Dobrotivý Bože, děkuji ti uctivě, že jsi vyslyšel moji prosbu v nouzi a poslal mě těch 100 dolarů, o které jsem si tě dovolila ve vší počestnosti požádat. V obálce jsem ale našla jenom 96 dolarů. Myslím, že by ses měl podívat na zaměstnance na poště, nebo ty 4 dolary mohli ukrást jenom oni. Myslím, že některé vtipy, zvlášť židovské vtipy, tak slouží nejen k pobavení, ale že mají prostě i nějakou moudrost v sobě. A já když jsem, mně se to líbilo, tenhle vtip, a viděl jsem tam hned 3 takové věci k inspiraci třeba. Inspirovalo vás tam něco v tom? Mně se líbilo, že ta Sára se obrací k Bohu s důvěrou. Že prostě píše, obracím se k tobě, nemám na koho, obracím se k tobě. Pak se mi líbí, že ona to bere tak, že modlila jsem se za 100 dolarů, no tak čekám 100 dolarů, že jo. Pane Bože. No a potom ta třetí věc, že Pán Bůh odpovídá a jedná taky skrze lidi. Že si může lidi použít, jako v tomhle případě prostě. A že takhle může používat taky nás. Takže to bylo něco pro začátek. A to, co je dál před námi, tak pardon. Když se vám ztratí stránka zkázání, tak je to vždycky trochu problém. Taky ve sboru samozřejmě směřujeme k tomu velikonočnímu týdnu a k velikonoční neděli vzkříšení. Taky minulé tady kázal Honza Adamec a mluvil o tom, že se blíží Boží království a co všechno to znamená. Dneska vlastně budeme mluvit, já budu mluvit o té vinné révě, o ratolestech. Příště tady bude Marek Prosner a bude kázat o tom, co to znamená, že Ježíš je král. A na velikonoční neděli potom to uzavře Šimon s tím tématem nebo názvem kázání dokonáno. A speciálně apoštol Jan se věnuje velikonočním událostem ve svém evangeliu opravdu hodně, věnuje mu spoustu prostoru, když jenom si to tak představíte, 13. kapitola Janova evangelia, tak Ježíš myje nohy svým učedníkům, je tam pak ta poslední večeře Jidášova zrada, potom 14., 15. a 16. kapitola, to jsou taková ta Ježíšova slova, k tomu se právě ještě dostanu. V 17. kapitole je ta jeho takzvaná velekněžská modlitba. V 18. kapitole je potom popsáno to jeho zatčení a potom v 19. a 20. soud, ukřižování a vzkříšení setkání se vzkříšeným pánem Ježíšem. A já vlastně se budu mluvit o té vinné révě a o ratolestech a to je něco, co je ve 14., 15. nebo 16. kapitole. Tam jsou, viděl jsem tam takových 7 klíčových témat v těchto 3 kapitolách. Tím jedním tématem je Pán Ježíš jako jediná cesta k Bohu Otci, pak je tam o zaslíbení Ducha Svatého, o vinné révě právě, o protivenství od světa, o Ježíšově odchodu a příchodu Ducha Svatého, o pravé radosti a Ježíšovo varování a zaslíbení pokoje. Jak už tu zaznělo, tak to dnešní slovo má název Vinná réva a ratolesti. K tomu tématu se věnuje zhruba třetina té 15. kapitoly, takže pokud máte Bible, tak se hodí to mít nalistováno, protože to je to, čemu se budeme věnovat opravdu nejvíc. A já to tady taky ten text promítnu, takže pokud to nemáte, tak to tady určitě uvidíte. Vždycky se lépe povídá o nějakém příběhu, než jenom prostě komentovat nějaká slova, byť jsou to Ježíšova slova. A tak tady možná si to můžeme zkusit představit, jestli povolíte uzdu své fantazii, představte si, že jste na nějaké prostě krásné vinici a na té vinici vidíte, že je ten vinař, který tam prochází tou vinicí a prohlíží tu vinnou révu, a prostě má o ní starost a péči a tak to tam prochází. A teďkon čtu, co k tomu může znít za slova. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně zůstává, nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne, pak je shromažďují a házejí do ohně a hoří. Myslím, že většina z nás, jak se na nás tak dívám, tak jsme jen takoví vinaři teoretici. Pokud případně praktici, tak je to spíš jenom, že známe to víno už v té flašce. Ale v Izraeli a vůbec prostě v tom Středomoří, tak tam vinná réva rostla všude. Spolu s fíkovníky a olivovníky to bylo nejrozšířenější plodina tam. A tou základní péčí o vinnou révu bylo to, že ty suché ratolesti se odřezávaly, aby kmenu nebrali sílu a aby k těm ratolestem, které tam zůstaly, tak aby přicházelo více živin. A v tu chvíli toho prořezu ta vinná réva byla jakoby oslabená svým způsobem, ale pro ten další rok už platilo, že zesílila, protože právě tam nebyly ty suché větve a nesla víc ovoce. prořezávalo se vlastně dvojím způsobem. Jednak to bylo právě ty neplodné suché větve se úplně odřezaly a potom ty ratolesti, které plodily, tak se prořezávaly taky, aby nesly víc ovoce. Zase trochu jiným způsobem a na to nejsem určitě odborník, ale takhle se o tom píše, že se to prostě taky prořezávalo právě, aby nesly víc ovoce. A myslím, že to byl a určitě i pro nás stále je nějakým způsobem srozumitelný obraz, že ta ratolest závisí na stromu, že bez něj prostě je ztracená, že bez něj nemůže nějak existovat. A že ty suché ratolesti prostě nejsou celkem k ničemu, nedá se z nich něco vyřezat nebo prostě nějaké použít asi jinak, než je hodit na oheň. A jak jsme to četli v těch prvních dvou verších? Já jsem ta vinná réva a můj... Pardon, jsem přeskočil. Já jsem ta vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Ježíš používá tenhle obraz, který byl určitě jim důvěrně znám, těm posluchačům. Ale na první pohled ten takový idylický obrázek toho vinaře a ty vinný révy, tak při bližším zkoumání nás může nějakým způsobem znepokojit, jo? Protože my tam čteme, že Pán Ježíš je vinná réva, že to je kmen, že Bůh Otec je hospodářem, vinařem a my jsme ratolesti. A to je celkem jasný. Ale pak čteme, že ten Bůh Otec jako dobrý hospodář prohlíží ty ratolesti a ty, který nenesou ovoce, tak odstraňuje a ty, který ho nesou, tak čistí, aby nesli toho ovoce víc. Pánu Bohu jde o to ovoce. Prostě nenarušuje to trošku ten obrázek Pána Boha, že po nikom nic nechce, že je to takový hodný pán, nebo hodný Bůh, ale že vlastně o nic mu nejde. Co když opravdu očekává ovoce? Já myslím, že opravdu očekává ovoce, že to čteme. A nakonec, jaký by to byl dobrý hospodář, kdyby prostě mu bylo jedno, jestli ta vinice plodí nebo neplodí. Jestli očekává nějaké ovoce nebo neočekává. A tenhle vinář prochází tou vinicí, ořezává ty větve, které jsou suché, ty, které plodí, tak nějak prostřihuje. A možná teďkon, mohlo někom z nás nějak zatrnout. Třeba řekli jsme si, nesu dobré ovoce, nesu vůbec nějaké ovoce. Možná to je legitimní otázka. A nevyděsilo nás to trochu? Když se podíváme ale do 5. verše, tak čteme, já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Uf. Ze srdce mi spadl kámen. Protože Pán Ježíš neříká, kdo se bude hodně snažit, ten ponese hojné ovoce. Neříká a nepopisuje, co znamená nést hojné ovoce a neříká prostě přivést ke Kristu za poslední měsíc 10 lidí, to je hojné ovoce, nebo modlit se za 5 lidí nevyléčitelně nemocných, to je opravdu dobré ovoce. Ne, tohle on neříká, on to nějak nepopisuje, nic takového tam není. Pán Ježíš říká úplně jednoduše o tom, co to znamená, že někdo nese ovoce, nebo co je důvodem. Kdo zůstává ve mně, ten nese hojné ovoce. Kdo zůstává ve mně, ten nese hojné ovoce. A tak to není o tom snažit se nést ovoce, ale zůstávat v Pánu Ježíši. My se můžeme snažit něco dělat, anebo prostě být s Ježíšem. A jestliže jsme s Ježíšem, jestliže zůstáváme v něm a on v nás, tak ten důsledek, přirozený důsledek je, že poneseme ovoce. A to je, pro mě je to úleva. Protože kdybych měl něco dělat v tom smyslu, vždycky bych si mohl říkat, mohl jsem udělat víc a udělal jsem dost, aby to bylo hojný ovoce. A ono to ovoce tam nějaké bude, ale jako důsledek toho, jestli žiju s Pánem Bohem. Pán Ježíš dodává, beze mě nemůžete činit nic. Jakoby tím chtěl říct, můžete se snažit, jak chcete, ale když se budete snažit beze mě, tak to je k ničemu skoro. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. To, že ratolest, která je odlomená, která už není součástí toho kmene, takže nemůže plodit, tak to je jasné, protože tím zdrojem života je ten kmen. A Pán Ježíš pokračuje a říká, jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne, pak je schromažďují a házejí do ohně a hoří. A Ježíšovým posluchačům, a myslím, že i nám, je naprosto jasné, že ratolest bez kmene prostě nevydrží dlouho. Ale naopak ta ratolest, která je, zůstává v té révě, takže je úplně přirozené, že nese to ovoce, protože skrze ní proudí život. A to ovoce je výsledkem života. A co je podle tohohle textu tím klíčem, to jsou dvě věci, dva verše. Kdo zůstává ve mně a já v něm. A potom zůstaňte ve mně a já ve vás. A to samozřejmě logicky navozuje tu otázku, co to znamená, kdo zůstává ve mně a já v něm. Jak zůstávat v Ježíši a jak nechat Pána Ježíše zůstávat ve mně. To je určitě ta klíčová otázka. A možná, že pro mnoho z nás, pro mnoho z vás jako nějak snadná. Možná někdo nad tím má nějaký otazník. A kdybychom o tom chvíli přemýšleli a mohli tady nějak na to reagovat, tak asi bych tady dostal nějaké podněty a určitě dobré. A pokud hledám v Božím slově, tak tam na mě vykoukne několik veršů. A tím prvním je zase Jan, který píše, ale v tom svém prvním dopise, v 2. kapitole, od 5. verše. A on tam píše, kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. Podle čeho poznáváme, že jsme v Bohu? Podle Boží lásky, která je v nás. Víme, že ta Boží láska je v našich srdcích rozlita skrze Ducha Svatého. A to platí. A zároveň tady vidíme takovou souvislost s Božím slovem. S zachováváním Božího slova. A taky s Boží láskou. Když se spojí Boží duch s Božím slovem, je z toho Boží láska. To je ten, pokračuje ten verš, nebo 1. Janova 3.24, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme po ducha, kterého nám dal. Myslím, že to je taková to vnitřní ujištění, protože Duch Svatý svědčí spolu s naším duchem nebo našemu duchu, že jsme Boží děti, že to dělá Duch Svatý. A to, že jsme Boží děti, prostě znamená, že jsme v Bohu. A zároveň tady vidíme tu rovinu toho na více místech vlastně poslouchat Boží slovo. Že to Boží slovo je tím, co je pro nás dobrý. Já to vidím ne, že Pán Bůh vymýšlí nějaké příkazy nebo zákazy, které bychom měli poslouchat a nebo hlídá, jestli je poslechneme nebo ne, ale že vlastně to, jestli se tím slovem řídíme, že to přináší to dobrý. Že to je indikace toho, že v něm zůstáváme a že to je prostě k dobrému pro nás. Znovu v Janově evangeliu 14:20. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy mě a já ve vás. Když bychom si řekli, v jaký den, co to znamená v onen den, tak vlastně tohle je místo, kde Pán Ježíš mluví o tom, že odejde ke svému Otci a že přijde Duch Svatý, který potom bude s námi. A to bude ta chvíle, kdy my poznáme, že a bude nám dosvědčeno, že jsme v Ježíši a on je v nás. A poslední takový verš, který k tomuhle to říká, který jsem vybral, tak je zase z Jana 14:23. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. A tak vidím tu odpověď na ty obě otázky, co znamená zůstávat v Kristu a jak může Kristus zůstávat ve mně, že hodně souvisí s Božím slovem, respektive s naší poslušností toho slova. Nejen, že beru, že Bible je fajn, že to je Boží slovo, ale že to je dobrá kniha, která může inspirovat, ale že se jí opravdu chci jí plnit a chci jí řídit se, chci jí poslouchat. Možná nás napadne dobře, nějaké ovoce nesu, tak se nebojím, že bych byl odříznut, jako ta suchá ratolest, ale Ježíš říká, že ty, kteří nesou to ovoce, ty ratolesti, takže on je bude čistit, aby nesla hojnější ovoce. Co to znamená? Nebude to bolet? No, to nevím, ale když se podíváme do toho textu, zase zpátky do toho Jana, do té 15. kapitole, tak tam čteme ten druhý, třetí verš, kdy Ježíš říká, každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuji, každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A potom to, kvůli čemu to říkám, Ježíš těm učeníkům říká, vy jste již čisti pro slovo, které jsem vám pověděl. Jste čisti pro slovo, které jsem vám pověděl. Zase vidíme, že to ta čistota nebo to pročišťování, respektive pročišťování, tak souvisí nějak s tím Božím slovem. A to ne nějakým magickým způsobem, že by to slovo nějak magicky působilo, to Ježíšovo, ale že Ježíš vedl právě svoje učedníky k následování a poslušnosti toho Božího slova. A vlastně závěrem chci připomenout slova apoštola Pavla, kdy Pavel tohle komentoval tak v Galackém 2:20, že řekl, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A když on tohle říká, tak já tomu věřím a věřím, že se to týká i mě a že se to týká i všech, kteří jsme dali Pánu Ježíši svůj život. Že to není nějaký slavný výrok apoštola Pavla, že se to povedlo jenom jemu, ale jsem přesvědčen, že to platí pro každého, kdo dal svůj život Ježíši a kdo vlastně ho následuje a poslouchá. A posledních pár veršů, který bych chtěl nechat ještě vidět nebo připomenout, to jsou verše, která jsme vlastně z té 15. kapitoly nečetli, ale který mluví o lásce. Protože ta láska, já jsem ji nezmínil téměř doteďka, ale ta láska tam je hrozně důležitá, protože všechno, co se děje, tak se děje kvůli tomu, že Pán Bůh nás miluje, že nás má rád, že to není, že vymýšlí nějaké překážky na naší cestě, aby prostě jsme zakopli a tak. Zkoušky jsou k tomu, aby nás budovali, ale Pán Bůh nás miluje. A tak to poslechněme a přečtu ty závěreční slova, protože z toho vidím, že Pán Bůh chce, abychom poslouchali jeho slovo a že tím důvodem je jeho láska k nám, protože ví, že ta poslušnost toho Božího slova, že bude znamenat dobrý věci pro nás. Jako Otec miluje mě, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás, aby vaše radost byla naplněna. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Pane Bože svatý, tak chci ti poděkovat, že nás miluješ, pane. Že pro nás máš dobrý věci. A že to, jestli jsi jako ten vinař, který se stará o tu svoji vinici, nenechá ji nějak spustnout, takže to je k našemu dobrýmu, pane. Jsem za to vděčný, že prořezáváš naše ty ratolesti nás, abychom nesli to ovoce, který bude sloužit k tvý slávě. Aby jsme mohli být blíž tobě, pane. Aby všechno to, co nějakým způsobem nám brání přiblížit se, nebo co nás zdržuje, co nás táhne zpátky k zemi, takže ty můžeš nějak pročišťovat. A tak se modlím, pane, aby jsme každý tohle mohli nějak vidět. Jestli je něco, co nám brání v tom zůstávání s tebou, co to je a co s tím můžeme dělat, pane. Tak modlím se, Duchu svatý, aby si k nám v tom mluvil. Aby jsme nezůstali na nějaký poloviční cestě, ale aby jsme mohli zůstávat vždycky v tobě, v tom živém vinném kmeni, brát z tebe ten život, který jsi nám dal, aby ten život mohl proudit taky dál kolem nás. Děkuju ti. Amen.